was the king of saxophones. Yes, indeed he was. Talking about the guy that made it sound so good. Some people knew him by the beat, but Hawkins was his name. He sure could swing and play pretty too. Sounds good to me, should sound good to you. I love to hear him playing body and soul, very pleasing to the ear. When I first heard it on the record, I just stopped right there. Sounded like a band of angels in the sky, and I have never ever heard a sweeter tone. In fact, I paid no attention to the saxophone till Coleman Hawkins came along and spoke to everyone, saying better listen, won't you while I play for you. Sometimes it's hot, then again it's blue. My soldier seems to wander, pleasing each and everyone is what I've long been craving for. The doors have not been always open, but I'm trying to please you. Please don't try to stop me, hope you like it, folks. And then he started cooking. Every time he played some melodic melody, fast or slow, you could tell that it was Hawkins. No other one ever has quite captured his tone. Just he alone has a sound that penetrates. It will sure go right through you, yes it will. And every chorus gives you just another thrill. Then along came Eddie Jefferson. He sang the melody like Hawkins played it. He sang it true, he sang it blue, made words for it too. All his fans in New York loved him, there's no one above him. Even the USA, I've heard him say, oh, Eddie was the man. Oh, how he could sing, man, did he swing, sang on the wing, did his own thing. Throughout the country, music lovers are still waking on Eddie singing all around the world. He is known. Rhythm was his special joy. He swung it like a horn. He must have been born to be a singer, 'cause his lyrics were so sincere and true. Funny saddle blue, oh yeah. And we've got to remind you, many years it took him singing every day to achieve his first claim to fame. He was 20 years ahead of his time, and he knew it, but he kept right on a singing. He went all around the world, all around the world, making rhythm, 'cause music sure was in him, and he knew it was. Sang with Moody and Richie Cole. He could sing it just like Bird, but his forte was the words he wrote to music that he sang. So he sang, and he sang, and he sang. His words so clever, and I know they'll silence him never, 'cause he got this masterpiece, and now we're trying to sing it for you. Hope the beat and Eddie both would still approve. There we go. We didn't mean to reminisce. You can surely bet that we won't forget, 'cause we hear them yet. Goodbye.
Píseň Body and Soul v podání souboru Manhattan Transfer otevřela dnešní telefonotéku z Ostravy. Naproti mě už sedí její host, skladatel, pedagog, sbormistr, emeritní ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Milan Báchorek. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Báchorku, my jsme začali tak trochu na jazzovou notu. Vy jste autorem dnešního hudebního scénáře. Jazz a improvizace, tak to bylo také vaše dětství. Vaše dětství a mládí v rodném Staříči u Frýdku Místku. Je tomu tak?
Je tomu tak, protože moji rodiče měli rádi hudbu a pravidelně v sobotu se vždycky scházeli u nás taková skupina strýček Josef, který byl ředitel hudební školy, maminka, která kdysi předtím studovala zpěv a taky hru na violončelo, teta Mařenka, která byla taky čelistkou, a já jsem mezi tím tak trošku jako poskakoval ještě jako dítě. Tatínek hrál na akordeon, který si zase tu lásku si přivezl vlastně z italské fronty.
Co hráli, pardon, za repertoár?
No, hráli repertoár velice rozdílný. No, samozřejmě hodně v tom bylo popu, tady tenkrát to byly šlágry, ale přišlo i na třeba novosvětskou. Takže samozřejmě, že to byly úpravy, které byly velice raritní z dnešního pohledu, ale pro mě to znamenalo poznávání hudby, bychom řekli, tak trošku ze spodu.
A to bylo vaše krédo v podstatě hudební. My jsme se o tom už bavili, když jsme se připravovali na tento rozhovor, že dělat muziku ze spodu, znát její kořeny, znát její prakticky, že to je základ toho muzikantství.
To je nesporné, to totiž dnešní lidé většinou přijímají hudbu pasivně, to znamená v tom takovém, bychom řekli, hudebním smogu, prakticky neposlouchají aktivně. Oni jenom slyší, že se něco hýbe, a když něco, nějaký rytmus prostě je povzbudí, tak to začnou vnímat. Ale hrát hudbu, to znamená mít nějaké povědomí o tom, jak se na ten nástroj hraje, co z toho vyjde za zvuk. A to všechno je taková inspirace právě pro to vytvořit hudbu.
A taky povědomí té souhry, hrát s ostatními, zpívat s ostatními.
No, to je, myslím, to nejpodstatnější, protože hrát si sám pro sebe je tak trošku zavádějící někdy, protože člověk si hraje opravdu někdy, co chce, a nepozná se, jestli se spletl nebo nespletl. Kdežto, jestliže hraje více lidí pohromadě, tak to vyžaduje určitou kázeň.
Pane Báchorku, říkám vám, pane Báchorku, vždycky jsem vám říkala pane řediteli, protože k tomu ředitelování na Janáčkově konzervatoři se ještě dostaneme. Vy jste měl včera narozeniny, všechno nejlepší.
Oh, děkuji.
Narodil jste se 18. srpna, můžu prozradit letopočet?
No, určitě.
Nejste žena, tak 1939. Takže v tom mládí, když vám bylo, dejme tomu, těch 5-6, už jste začal hrát na něco, nebo jste jenom, jak říkáte, poskakoval s domácí kapelou?
No, tak ono to nebylo tak jednoduché, protože v té době jsme měli takový starý klavír Koch & Korzelt, který měl neustále polámané kladívka. Takže strejda s taťkou to spravovali a lepili a tak dále. Takže na to se moc hrát nedalo. Až potom později maminka přemluvila tatínka, aby koupili pořádný klavír, tak jsem dostal Scholze. Trojku křídlo, takže to byla paráda.
Kolik vám bylo?
No, to mě bylo 12 let. To jsem se chystal na konzervatoř.
Na konzervatoř? A jak dlouho jste předtím hrál na klavír? Dalo se to stihnout, ty přijímací zkoušky?
No, já jsem hrál na klavír pořád prakticky, no. Ale jestli se to dá nazvat hraním, to bych dneska netvrdil.
Tak my si budeme povídat o tom, jak šel života běh s Milanem Báchorkem i vlastně s Ostravou, s ostravským hudebním školstvím. Budeme také soutěžit, a to o knihu, kterou o vás, o vašem životě a Ostravsku napsal Karel Steinmetz, jmenuje se Huchvaldská poéma Milana Báchorka. K tomu jste přidali ještě nějaké kompaktní disky s vaší hudbou. To čeká potom na vítěze. Soutěžit budeme někdy kolem 10:30. Já jenom musím ještě prozradit, že my dneska tady máme premiéru v Ostravě, protože poprvé se vysílá z nového vysílacího pracoviště OP1, se mu říká. Designérem tohoto studia byl Jiří Liškutín a tu technologii postavili technici Českého rozhlasu Ostrava v čele s Alešem Dluhým. Tak doufám, že ten dnešní poslech, to vysílání bude bez problémů, protože je opravdu úplně první. Tak tedy pojďme pořád na jazzovou notu. George Gershwin, jazzová preludia, bude to druhé preludium, no a na klavír hraje Emil Leichner. Thank you. Doznělo Andante con moto, druhé preludium z jazzových preludií George Gershwina. Hrál Emil Leichner, hudbu dnes vybírá Milan Báchorek, host telefonotéky, ostravský patriot, skladatel, sbormistr, pedagog a také emeritní ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Tu novou budovu jste postavil v uvozovkách vy, ale o tom si ještě popovídáme. Pojďme do 50. let. Vy jste začala studovat klavír, rozhodl jste se tedy studovat u Milady Šlachtové. Jaká byla ta 50. léta v Ostravě?
No, řekl bych, že velmi zajímavá, protože pro Ostravu, aspoň si myslím, byla významná tím, že vznikalo mnoho institucí, jako je Filharmonie, Kvarteto ostravské. Vznikla taky ta naše škola. A toto se, myslím, podepsalo na profesionalitě nebo na profesionálním profilu města významně v budoucnu, protože bylo na čem stavět. Byli lidé, byli žáci, byli prostě svět, který hudbu potřebuje.
Takže ta 50. léta ku podivu byla velmi, velmi důležitá pro Ostravu a velmi úspěšná, protože byla potom z vyšší hudebně pedagogické školy, potom vznikla konzervatoř, vznikla Janáčková filharmonie, jak jste
říkal. Ano, Janáčková filharmonie vznikla vlastně o rok někdy později, v 1. ledna 1954.
Na datum vzniku vyšší hudebně pedagogické školy se zeptáme potom v soutěži, tak to neprozraďte, prosím vás.
Budu se snažit.
Ano, jak se vám studovalo u Milady Šlachtové?
No, Milada Šlachtová byla vynikající pedagog, která měla smysl pro kázeň, čili mě jako kluka z vesnice dokázala usměrnit. Dala mi řád a dala mi taky cíl, prostě, kam bych měl dojít. Takže jsem se pustil do studia velice s velkou vervou a bohužel to nedopadlo úplně dobře, protože na konci studia jsem zjistil, že jako profesionálně se klavíru asi nebudu moc věnovat.
Důvod?
No tak mohl jsem hrát, ale nemohl jsem nějak cvičit delší dobu, protože jsem měl nějaké fyziologické problémy s rukou a takže jsem odešel potom po absolutoriu, jsem odešel jako kantor do Frenštátu.
Do Frenštátu pod Radhoštěm, to je překrásné městečko plné folkloru, v podstatě už na úpatí hor. Aha. Tam jste byl několik let, říkal jste, že jste tam měl úplně všechno, co se hudby týká, takže ta pravá škola hudební.
To bylo skvělé místo, protože jednak tam byl rozvinutý amatérský život, jak hudební, tak divadelní, což mě velice vyhovovalo. Pak tam byla velmi dobrá hudební škola, která mě přijala, bych řekl, jako bych tam patřil. A bylo to místo, které mi dalo základ, že jsem se začal taky i zaobývat hudbou jiným způsobem, než je jenom hra na klavír. Mm-hmm. A začal jsem si všímat jak divadla, tak i folkloru a hlavně sboru, tedy vokální záležitost. To je vlastně druhá část mého života. Či první byla taková ta instrumentální. Snažil jsem se jaksi přiblížit tu dobu klavíru jako toho světa, ve kterém jsem vyrůstal. A potom vlastně to, co mě hudbě velice vábilo, a to byl zpěv. Maminka byla taky zpěvačka, takže já jsem měl doma operní zpěv. A tam to byl zpěv spíš amatérský, tedy pouštěli jsme se do velkých věcí, ale byl to prostě jiný kultivovaný způsob projevu.
Takže už tenkrát jste ve Frenštátě pod Radhoštěm dirigoval sbory, už jste měl své sbory?
No, tak nejdřív jsem tam doprovázel s manželkou, teda budoucí manželkou. Jsme se stali jako takovým dvorními doprovázeči, hrali jsme čtyřručně se sborem. A potom paní Popelářová odešla od sboru, takže jsem to musel z čisté jasné vzít na sebe. No a stal jsem se dirigentem. Nikdy jsem to nestudoval, ale musel jsem se prostě s tím nějak zžít.
Život a praxe to vás naučili.
Naučila hosti.
Budeme pokračovat ve vaší cestě potom z Frenštátu do Ostravy, ale až po hot sonátě pro altový saxofon a klavír. Pustíme si čtvrtou větu z této hot sonáty. Jím autorem je Erwin Schulhoff. Pořád jsme v Ostravě tím pádem. No. Pořád se pohybujeme na naší hudební půdě, protože Erwin Schulhoff působil v Ostravě dokonce také v rozhlase. Hraje Zbigněv Kaleta na klavír Michal Bárta. Ten záznam jsme pořídili v hudebním sále Domu kultury města Ostravy 4. června 2009 na koncertě Podsta Rudolfu Kubínovi a neb Ostrava a její skladatele na festivalu Janáčku v máji. Thank you. Zbigniew Kaleta a Michal Bárta dohráli čtvrtou větu z Hodsonáty pro altový saxofon a klavír Ervína Šulhofa. Hostem telefonotéky je Milan Báchorek, bývalý ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, skladatel, pedagog, sbormistr. Vy jste mi připomněl, že vlastně Zbigniew Kaleta a Michal Bárta byli žáky Janáčkovy konzervatoře a teď snad jsou učiteli.
No, kromě Michala Bárty, který teď, myslím, odešel, protože se věnuje korepetitorské činnosti, většinou nebo solistické, ale Zbigniew Kaleta, ten učí teď saxofon na naší škole,
ano.
Což jsem velice rád, protože to je nástroj, který se mi za mé éry nepodařilo prosadit.
My jsme skončili s vaším životním příběhem ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jste začal vést sbory, vyučoval jste hudební nauku, učil jste na LŠU, Lidové škole umění, a začal jste také komponovat.
No tak byl jsem vlastně přinucen, protože jsem dostal děti, nauku, a co s nima, že? Tak jsem je učil zpívat, naučil jsem je zpívat prostě více hlase písničky, no a odtud už vlastně kruček k tomu, že jsem musel upravovat skladby, buď lidové, anebo svoje. No a tak vlastně vznikly první moje skladby pro dětský sbor a ta svita se jmenuje Modrá, kterou potom zaspíval dětský pěvecký sbor Permoník, a myslím, že se zpívá dodnes.
Vy jste ale z Frenštátu pod Radhoštěm odešel zpět do Ostravy, opět na Janáčkovu konzervatoř. Za vaším odchodem k dalšímu studiu stála osobnost, velká osobnost ostravského hudebního života, Miroslava Klegy. Tedy Miroslav Klega vás potkal ve Frenštátě a řekl vám: Milane, pojď, je tě tady škoda, musíš studovat skladbu. Jak tomu bylo?
No tak to přímo nebylo, ale něco podobného se stalo, protože Miroslav Klega byl taky můj třídní učitel. Učitel ještě na vyšší hudebně pedagogické škole. A jednoho dne se objevil ve Frenštátě na koncertu besedě tenkrát s Čestmírem Gregorem. A vlastně tam jsme upekli to, že bych mohl tu skladbu vlastně u něho studovat. A slovo dalo slovo a já jsem hned na druhý rok nastoupil k němu do třídy a začal jsem dělat něco úplně jiného.
Tedy rok 63 až 67 Milan Báchorek studuje na Janáčkově konzervatoři už skladbu.
Tenkrát ještě ne Janáčkově konzervatoři, tenkrát to byla konzervatoř.
Konzervatoř, ano. Jaký byl Miroslav Klega? Aspoň krátká vzpomínka na něj.
No, Miroslav Klega byl okouzlující osobnost, protože byl to velký rétor především. On dovedl udělat z maličkosti obrovskou záležitost a naopak z velkých věcí zase naprostou maličkost, titěrnost. A glosátor, byl to prostě člověk, který mě učil poznávat okolí kolem mě, učil mě poznávat prostě lidi. To totiž bylo strašně důležité, protože vědět, s kým vlastně spolupracuji a s kým se stýkám, je to nejpodstatnější v životě. No a takže naše přátelství, které se potom vyvinulo ve velké kamarádství, bylo založeno na tom, že mi ukazoval vlastně, jak svět vlastně chodí, čeho si mám všímat, jak v hudbě, tak i v normálním společenském životě.
Pojďme si teď vzpomenout na Miroslava Klegu aspoň kouskem hudby. Pusťme si Zbojnické nápady pro klavír. Ty jste vybral v podání Jana Marcola, to byl váš kolega, spolužák.
Spolužák vynikající a taky klavírista. Kolega od paní profesorky Šlachtové.
Ano. A pojďme si tedy pustit Zbojnické nápady. Verbovat nás jdu, zabili Janíčka, milý můj mi ušel, so zbojníkmi. Fujeru mám pokazenou, ej bratia vínka nalévaj tě, hajuškej chlapeček, ty zbojník, a tancovala by som hoc aj s čertom. tancovala by som hoc aj s čertom. Poslední zbojnický nápad Miroslava Klegy. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je stále Milan Báchorek. Miroslav Klega byl vaším učitelem. Byl to také on, který vás přivedl v počátku vaší tvorby k folkloru?
No, to bych asi netvrdil, protože on mě spíš tlačil k hudbě francouzské, Gravelovi, Satýmu a tak dále. Ale folklor měl rád, to nakonec tady z toho vyplývá. A folklor, bych řekl, mě obklopoval kolem dokola doma, ve Frenštátě, nakonec i v Ostravě. Takže nezbylo nic jiného, než se jim trošku taky i zabývat.
Ono není divu. Vy jste vlastně vyrůstala, neustále jste se pohyboval v kraji Leoše Janáčka. O Leoši Janáčkovi ještě budeme mluvit, protože, jak jste řekli, je to ořech se s ním vyrovnat, s touto osobností, s tímto géniem, zvlášť v místech, odkud Janáček byl, kde se nechal inspirovat. Pojďme teď soutěžit s našimi posluchači. Telefonní číslo k nám do studia, po ostravsku tedy, je 59 611 33 66. A my se vás ptáme, kdy vznikla vyšší hudebně pedagogická škola v Ostravě, která byla předchůdkyní konzervatoře, jako takové Janáčkovy konzervatoře, čili škola, která dala základ tomu profesionálnímu hudebnímu školství v Ostravě. A potom se také zeptáme, kdo byl jejím prvním ředitelem. Tak ještě jednou, 59 611 33 66. Budeme čekat na odpovědi našich posluchačů. Psát nám také můžete na reflektor@rozhlas.cz. Nejen správnou otázku, ale také dotazy na Milana Báchorka, skladatele, sbormistra, bývalého ředitele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a také hlavně pedagoga. Už jsme se bavili o Janáčkovi. Kým je pro vás Janáček? Co pro vás znamenal? Do jaké míry ovlivnil váš přístup k hudbě?
No, já si myslím, že podstatně. Protože mít takového velikána jako souseda je prostě přímo výzva, že musíte se s ním nějakým způsobem vyrovnat.
Milane, prosím vás, pojďme si vzít teď sluchátka, protože se nám dovolal posluchač. Nezapomeňte, co jste chtěl říct. Opakuji soutěžní otázku, kdy byla založena vyšší hudebně pedagogická škola v Ostravě, jako předchůdce konzervatoře, a kdo byl jejím prvním ředitelem. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
U telefonu je Leo Skublík, my jsme spolu hovořili. Já jsem dlouholetý pracovník rádia, jsem víceméně kolega pana Báchorka, a chci mu popřát k jeho 7-7. On to ví dobře, samozřejmě.
Ano. Ano, včera měl Milan Báchorek narozeniny. A teď ta soutěžní otázka.
Já nechci soutěžit, poněvadž já to všechno vím.
Takže dáte šanci někomu jinému.
Samozřejmě, ale chci pozdravit pana Báchorka, poněvadž vynikající věc byla ta úvodní věc od Manhattan Transfer.
Líbila se.
Poněvadž to je těžko říct. Prostě. A pak jsou ještě kapely Take Six, New York Voices, Singers Unlimited a tak dále. Vy samozřejmě máte hodně jakože příbuzných věcí k folkloru, k jazzu a tak dále. Čím máte jakože dost velký záměr. Záběr, tak bych to řekl. A takže vám znovu blahopřeji k tomu výročí a my se známe, samozřejmě se známe, jak já jsem učil, taky se známe s vaší manželkou a vynikající flétnistkou a pedagožkou a tak dále. Takže máte... Pardon?
Jer, mi dovolte, abych vám poděkoval za to přání krásné. Jsem rád, že jste se takhle ozval, protože jsme se viděli vlastně nedávno na koncertě v Základní umělecké škole, taky na jazzovém koncertě. Takže bylo to velice pěkné od vás, že jste se ozval. A když to všechno víte, tak necháme taky soutěžit ostatní ještě.
Děkujeme za zavolání. Nashledanou.
Já to samozřejmě, já nechci soutěžit. Tak, děkuji pěkně.
Já taky.
Nashledanou.
Nashledanou.
Tedy opakujeme soutěžní otázku. Kdy vznikla vyšší hudebně pedagogická škola v Ostravě jako předchůdce konzervatoře, základ profesionálního hudebního školství v Ostravě, a kdo byl jejím prvním ředitelem? Telefonní číslo k nám do studia 59 611 33 66. 59 611 33 66. A máme na drátě dalšího soutěžícího. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Hradec Králové, Stankaj.
Dobrý den.
Si tipnu.
Ano.
Rok 1950.
1950. Bylo to krapet později.
No. Tak to nevadí. Děkuji vám.
Naschledanou.
My vám taky, že jste zavolal.
Tak, my si budeme povídat dál, dokud se nám nikdo nedovolá. 59 611 33 66. Ptáme se, kdy, a teď už víme dobře, v 50. letech, kdy v 50. letech vznikla vyšší hudebně pedagogická škola v Ostravě a kdo byl jím prvním ředitelem. Tak, máme zase na drátě někoho? Paní produkční telefonuje, tak počkáme. Ano. Tak, dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady Luboš Lerch, Zostavce nad Orlicí. Já bych rád trošku upřesnil ten rok, na rok 1953.
Výborně.
Ano, přesně.
A prvním ředitelem byl pan Rudolf Kubín.
Skvělé, úplně bezvadně.
Tak, výborně, tak vaše je kniha, gratulujeme.
Moc děkuju.
Karla Štajmece, Hukvácká poéma Milana Báchorka, včera jsem ji listovala, je výborná, protože se dozvíte spoustu věcí nejen o Milanu Báchorkovi, ale hlavně o našem kraji a jeho kolezích a celém tom hudebním životě na Ostravsku. A pan Milan Báchorek přidává ještě své poslední CD z roku 2009, Muzikantské zálety, takže cena je vaše. Prosím
tak
vás, vydržte na telefonu, paní produkční si píše kontakty a máte možnost se zeptat na něco Milana Báchorka, na cokoliv.
No, já rád poslouchám, já samozřejmě mám trošku povědomí o tom ostravském dění, protože se přátelím trochu s Radovanem Lipusem a rád do Ostravy jezdím a já to nechám ty otázky jiným.
Výborně, tak zůstaňte Ostravě věrný.
Tak je, tak vám dovolte, abych vám pogratuloval za vaši odpověď. A
moc
protože
děkuji.
Jste až z Čech, tak v podstatě je to o to cennější.
Děkujeme za zavolání. Díky.
Já do vašeho kraje hrozně rád jezdím.
Jo, tak, děkujem.
Tak zase přijďte. Díky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Tak Milan Báchorek a Leoš Janáček, dopovězte tu myšlenku. My si pustíme za chvíli Říkadla, ale vy jste také studoval spoustu jeho sborů, například ženských sborů.
No tak Leoš Janáček byl jednak ořech skladatelský, ale taky i interpretační, protože s ženským sborem Bohuslava Martinů, který jsem převzal v roce 1992, tak byl jeden z prvních úkolů, bylo, dostal jsem úkol prostě nastudovat sbory Leoše Janáčka pro festival tenkrát Janáčkovo hudební Lašsko. A mezi ně patřil především třeba takový sbor, jako je Vlčí stopa nebo Hračanské písničky. Což jsou interpretačně nesmírně náročné záležitosti, protože Janáček byl ve všem, i v té vokální hudbě, nesmírně bychom řekli progresivní, a ty jeho způsoby vedení melodie a hlavně tóniny, které měly mnoho křížků, mnoho B, tak to byl ořech pro spíš pro ty zpěváky, protože dát to dohromady a sladit to, aby to mělo patřičný tvar a kvalitu profesionální, tak to mělo veliký počin pro mě, abych jaksi se s touto záležitostí vyrovnal.
A přitom to zní jako by nic, ta jeho hudba.
Přesně tak.
Pusťme si aspoň část Říkadel, zpívá se Severáček, dětský sbor, vede jí Milan Uherek a hraje komorní soubor solistů. Poslouchali jsme aspoň část z říkadel Leoše Janáčka. Poslouchalo by se dobře i dále? Jsou překrásná, co říkáte?
No, je to velice vtipná hudba a já vždycky poukřeju.
Vy jste také prováděl se sbory říkadla?
No tak snažil jsem se o to. Já neříkám, že jsem je prováděl, protože opravdu je obtížné dát dohromady jednak ten soubor a pak kvalitní hlasy.
Ano. Pojďme ještě zopakovat naše telefonní číslo. Posluchači k nám mohou volat 59 611 33 66 a mít dotaz na mého hosta Milana Báchorka, skladatele, pedagoga, sbormistra, emeritního ředitele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Můžete také psát reflektor@rozhlas.cz. Máme další telefon, prosím, nasaďte si sluchátka. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Haló?
Ano, dobrý den.
Ivana Užilová, Kralupy nad Vltavou.
Dobrý den, zdravíme vás.
Chtěla bych pozdravit pana Báchorka, který byl mým sbormistrem ve Frenštátě v roce 68.
No toto, to si vzpomínám. No v 68 jsem ještě byl sbormistrem ve Frenštátě, to je pravda.
Tak vám přeju hodně zdraví. A ať se vám daří.
No, a zpíváte dosud?
Ano.
Výborně. A v jakém sboru?
ve Dvořákově komorním sboru v Kralupech nad Vltavou.
Tak, to je přesně to, co jsem potřeboval slyšet. To znamená, že ta nákaza z toho Frenštátu byla určitě správná.
Byla hluboká.
Já jsem tedy už i předtím zpívala ve sborech, ale na ty Frenštátsky velice ráda vzpomínám.
Děkuju za zavolání a přeji vám hodně úspěchu.
Zdravíme do Kralup nad Vltavou. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Tak, stále naše telefonní číslo 59 611 33 66 nebo reflektor@rozhlas.cz. Ať se dostaneme k vaší kompozici, Milane. Vaše styly. Píše se o vás, že jste vycházel z neoklasicismu, že jste byl ovlivněn folklorní hudbou, také na konci 60. let novou hudbou. Co z toho všeho přetrvalo do těch pozdějších let?
No, řekl bych, že všechno. To znamená, ten neoklasicismus jakýsi je základ, který si jaksi uchovávám pořád sobě, i když to není často slyšet nebo vidět. Je to dáno tím, že mám rád konkrétní hudbu, která není nějak zastírána nějakými umělostmi vyloženě, i když i umělé elektronické zvuky mám taky rád, ale prostě dávám teď už přednost hudbě, prostě, která má základ nástrojí v hlasu a formě hlavně.
Pojďme si na úvod vlastně vašeho díla pustit aspoň první větu ze sonatiny pro flétnu a klavír v podání dua Bene. Na flétnu bude hrát Jana Neubauerová, na klavír Eva Benešová a je to skladba z roku 67.
No, ona vznikla ještě možná trošku dřív, ale 67 dostala definitivní podobu a byla napsána pro mou ženu. Thank you.
podání Dua Bene dozněla první věta ze sonatiny pro flétnu a klavír Milana Báchorka. Vaše raná skladba, nebo ranější skladba, Milan Báchorek je stále hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, posloucháte Telefonotéku. Protože jste působil na poli skladatelském, sbormistrovském, pedagogickém a také jste byl ředitelem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v nelehkých letech, kdy se stavěla nová budova, o tom si ještě budeme povídat. Tak jste poznal spoustu mladých lidí. A já mám pro vás teď trošku překvapení. Zavolali jsme Danielu Skálovi, cymbalistovi, skladateli, člověku, který studoval na konzervatoři v době, kdy jste tam byl, tuším, ještě ředitelem. Slyšíme se, Danieli, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Taky zdravím.
Daniel Skála je často interpretem vašich skladeb, protože sám jste mi mimo řečí řekl, že vás vždycky zajímalo to, že na cymbal hraje někdo takový, jako je Daniel Skála, že vůbec hraje na nástroj, který je možná pro soudobou hudbu teď velmi zajímavý.
To jste řekla velice dobře, protože skutečně v dnešní době je to renesance vlastně tohoto nástroje a Daniel Skála je teda jeho čelným představitelem u nás.
Daniel Skála je pedagogem Janáčkovy konzervatoře. Zažil jste Danieli Milana, když ještě řediteloval, to bylo hodně let. Řekněte, jakou měl reputaci na škole? Do jaké míry jste vy jako studenti vnímali jeho osobnost?
No, tak já bych to upřesnil, moje konkrétní studium na konzervatoři už nepodléhalo velení pana Báchorka, my jsme se myslím těsně minuli, ale samozřejmě, že jsem i do té doby tam býval poměrně často a býval jsem tam zkoušky a pamatuju si, že v té době konzervatoř byla úžasným místem potkávání a takového tvůrčího rozmachu, takže na tu atmosféru vzpomínám hrozně rád.
To mě velice potěšil.
Vy jste nejenom kolegové, interpreti, muzikanti, ale také organizátoři, musím říct, protože Milan Báchorek, a to jsme ještě neřekli, byl dlouholetým ředitelem nebo šéfem tvůrčího centra Ostrava. Je to sdružení skladatelů, které se snaží o to, aby se provozovala v Ostravě hudba z ostravského regionu, také mimo jiné. A teď tento úkol tak trochu padl na Daniela Skálu. Tak co jste konkrétně Danieli od Milana Báchorka převzal?
No, já jsem převzal festival, který teď bude mít už 42. ročník, což je teda velmi úctyhodné číslo. A já se teďka snažím tak vypořádat s tím, co všechno za základy a za obrovské výškové budovy pomyslné nám tady pan Báchorek svou činností odkázal a snažím se zjistit, co vlastně dá a jak toho využít, protože když jsme si s panem Báchorkem povídali o začátcích hudební současnosti, tak opravdu jsem se dozvěděl, že v té době se toho v Ostravě zase nedělo tolik, tak jako dneska je Ostrava úžasně otevřené kulturní centrum, tak v té době to bylo přece jiné a myslím si, že pan Báchorek nám zanechal spoustu a spoustu krásné práce, ke které se budeme a můžeme hlavně odkazovat. Takže asi tolik cítím, že mám tady v rukách a s pokorou a pocitem zodpovědnosti k tomu se snažím nějak přistoupit.
No, děkuji za ta krásná slova. Fakt je ten, že Ostrava byla trošku jako skladatelsky dost chudobné místo, protože skladatelů tu nikdy nebylo mnoho, kromě když vezmeme Rudolfa Kubina, Josefa Schreibera, Klégu, Čestmíra Gregora, Jaromíra Redáka. To byly všechno osobnosti, které ovšem zase z Ostravy buď odešly, nebo už zmizely. A ta Ostrava prostě nějakým způsobem potřebuje stále doplňovat zásoby tvůrčí energie. To znamená, to je teď na tobě, abys to dosáhl, aby se nějakým způsobem i na té hudební současnosti, což je naše taková reprezentativní přehlídka, abys to nějakým způsobem udržel pohromadě.
Ano, děje se v listopadu, takto přehlídka v několika, vlastně táhne se celým měsícem listopadovým, takže už teď zveme na hudební současnost, festival soudobé hudby, i vokální, i instrumentální. Dane, já se ještě zeptám, když hrajete skladby Milana Báchorka, co to pro vás znamená z toho interpretačního hlediska? Co to je za hudba?
No tak je to hlavně hudba krásná, poctivá. Já momentálně už jsem opravdu v tom období, kdy se spíš snažím jako interpret posloužit tomu skladateli a jeho záměrům. Já mám hudbu pana Báchorka moc rád, ono to možná souvisí s tím, že jako lidi, troufám si říci, máme k sobě hodně blízko, takže pak ta hudba, to samozřejmě to je jenom takový jako takové protažení toho našeho, té naší vzájemnosti. Takže já hudbu pana Báchorka mám hrozně rád. Některé skladby dokonce byly víceméně napsány pro mě, třeba Concerto Fantasia, což je krásná skladba. A poměrně často je využívám i na koncertech a hraju hudbu pana Báchorka, takže vlastně takovým mým životním souputníkem.
Výborně. Tak děkuji za to, že si na nás udělal čas. Daniel Skála, cymbalista, pedagog Janáčkovy konzervatoře, také skladatel. Děkuji za to a my si pustíme teď epigramy pro solový klarinet a opět bude hrát někdo, kdo vám byl vždy blízký a kdo v Ostravě účinkoval, fungoval a byl věrným ostravským patriotem, a to byl Walter Vítek a stále je vlastně Walter Vítek. Pojďme si pustit epigramy pro solový klarinet a pojďme si pustit aspoň první, třetí a šestou část. Poslouchali jsme část epigramů pro solový klarinet, hrál Walter Vítek a skladatelem této hudby byl Milan Báchorek. Milan Báchorek je stále ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, je hostem Telefonotéky. Pokud mu chcete něco sdělit, na něco se ho zeptat, telefonní číslo k nám do studia je 59 611 3366 nebo můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Telefonní číslo 59 611 3366. My jsme měli na telefonu před epigramy Daniela Skálu, interpreta, pro kterého píšete. Teď hrál Walter Vítek na klarinet, další osobnost, která vás asi inspirovala. Vůbec jak to máte se skladbou, když začínáte něco psát? Máte představu, pro koho to píšete?
Většinou ano, protože to je vlastně základ toho, co si můžu v té skladbě dovolit. Takže většinou to jsou mí blízcí přátelé, buď pedagogové, nebo hráči v orchestrech, nebo solisté. A to zacílení na to, na něho, mi vlastně otevírá prostě tu stránku inspirační. To znamená, že se snažím se strefit, aby to bylo jednak pro ten nástroj a jednak i pro toho člověka.
Mám tady pro vás krátký vzkaz od posluchače. Pana Mlezivy píše, obdivuju skvělý vkus a tím danou i hudební dramaturgii dnešního hosta. Nejde jen o skvělé a podle mě dosud vokální jazzové skupiny, jak připomněl pan Skuplík, ale třeba i pro málokdy harmonicky zajímavé úpravy lidových písní, jako byla ta od skladatele Klegy. Tak a tak dále. Pokračuje, tak to jenom krátký pozdrav. Mm-hmm. Pojďme si říct, kdo vás inspiroval nejvíc. Já to možná vím, bylo to Kubínovo kvarteto, pro které jste toho nejvíc psal?
Tak svým způsobem Kubínovo kvarteto tvořilo základ dvou mých CDček. Jednak jsem pro ně napsal smyčcový kvartet, jednak jsem napsal pro ně taky vlastně jenom pro tři a plus flétnu skladbu, která dala název tomu celému CDčku, muzikantské zálety. Pak jsem psal pro Janáčku komorní orchestra Leoše Janáčka, ještě tenkrát se Zdeňkem Dejmkem. A solisty, kteří byli moji buď spolužáci nebo kamarádi, tak to jsou všechno takové podněty, které mě jaksi provokovaly k tomu, abych tvořil vůbec.
No, ale psal jste také například pro Baroque Jazz Quintet.
Ano.
Poslechněme si inspirace pro pět Milana Báchorka. Aspoň v krátké ukázce jsme poslouchali inspirace pro pět. Milana Báchorka hrál Barok Jazz Quintet, který si tenkrát skladatelům zřejmě říkal o soudobé věci, řekl si taky Milanu Báchorkovi, mému hostu Telefonotéky. Milane, je tady dotaz ještě od pana posluchače Mlezivy, který říká, chtěl bych se při té příležitosti pana skladatele Milana Báchorka zeptat, zda není problém soudobé populární a jiné hudby s čestnou výjimkou kvalitního jazzu právě v nevhodné harmonizaci. Myslí si tedy pan skladatel také, že zlepšení tohoto velmi oblíbeného a o to v průměru slabšího žánru by pomohla bohatší harmonizace inspirovaná spíše moderním jazzem či moderní vážnou hudbou?
No, to je slovo do pranice. Já si totiž myslím, že to se postupně rozšířilo do takového vějíře už, že takový ten vycházející směr od popu, ten už pomalinku dostává jiné tvary nebo jiné zaměření. A jazz dneska se už ani tak tou harmonií tolik nezabývá, protože je to spíš jakýsi typ free jazzu, tedy volného jazzu, kde je vlastně takovou řídící složkou často sonika, tedy zvukovost. A inspirativní zdroje jsou taky často z moderní hudby. To znamená buď 12-tonového principu, nebo seriality, nebo v kombinaci těchto prvků. A je rozvíjen do takové, bychom řekli, volné podoby. A to je, myslím, cesta, kterou mám rád. A myslím, že pokud jste dobře poslouchal, tam v těch inspiracích trošku z toho taky bylo.
Ano. Tedy telefonní číslo k nám do studia 59 611 33 66. Stále se můžete ptát mého hosta Milana Báchorka na vše, co vás zajímá kolem hudby a hudební Ostravy. K nám také se můžete dopsat na reflektor@rozhlas.cz, tedy přijímáme i e-mailovou poštu. A pojďme si říct něco o vašem účinkování ve Svazu československých skladatelů. O vás bylo známo, že jste byl tajemníkem Svazu československých skladatelů v letech 1974 až 1990. Tenkrát tu hudbu, a to je možná jen můj názor, mohli interpretovat na veřejnosti právě jen členové Svazu československých skladatelů. Je to mýtus, nebo je to pravda?
Tak úplně to pravda taky není. Je pravda, že členové toho tvůrčího svazu měli přednost. A ti ostatní, kteří jako usilovali, aby byli provedeni, byli, lépe řečeno, museli své skladby předkládat a byli prostě vybíráni. No, samozřejmě tam ještě bylo hledisko, bychom řekli, politické, které dávalo přednost těm takzvaným angažovaným skladbám. Já prostě, protože jsem byl sice tajemník, ale nebyl jsem nikdy členem strany, tak jsem byl trošku z tohoto uvažování jako mimo. Mým úkolem bylo skladby zařazovat, tvořit z nich programy, zařizovat, aby se hrály, aby prostě se od nich psalo a tak dále. Takže to všechno byla záležitost, jak si na mojí straně, ale o tom, co tam konkrétně bude, o tom rozhodovala vždycky tak trošku stranická skupina. A tak to prostě bylo.
Jak to, že se vám podařilo, že jste byl tajemníkem, funkcionářem Svazu československých skladatelů a nebyl jste ve straně?
No, to já sám dost dobře taky nevím. Prostě v té době, kdy tvůrčí centrum jako tenkrát se to jmenovala Krajská pobočka Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, vznikla v roce 1974, bylo nás hrstka. Čili musel být někdo, kdo bude ty věci dělat, to znamená organizovat, zařizovat,
vybírat, prostě.
Kdo tomu opravdu rozuměl. No a většina interpretů, kteří tvořili prostě to bychom řekli rozhodovací vrstvu, tak ta prostě ty skladby nějakým způsobem předkládala. Mým úkolem bylo to dát dohromady.
Vy jste začal učit skladbu na Janáčkově konzervatoři, ještě tenkrát nebyla Janáčkovou konzervatoří, v roce 67.
Ano.
A řekněte mi, jak je možné učit skladbu děti, které mají třeba 15, 16 let, nebo tam byli tenkrát starší studenti?
Tak je pravda, že na konzervatoři můžou studovat i starší, ale opravdu v 15 letech není možné rozhodnout, jestli bude skladatel nebo ne.
Takže byla možnost dvojoboru? Mohli třeba studovat klavír a k tomu skladbu?
No, tak to by byla ideální cesta, jenomže to jsou zase otázky finanční, čili financování, které bylo tenkrát zvoleno na žáka. Tak to byli vlastně dva žáci. Jestliže měl dva obory, tak to byli dva žáci. A to už je problém. Takže to, jak si k výuce skladby vůbec nevyhovuje, protože podle mého názoru skladatel by měl umět na něco hrát. Měl by mít nějaký základ, tedy kde by poznal literaturu, oboru a tak dále. A potom by mohl se zabývat taky tím, co si vyberu jako pro obor skládání.
Máme posluchače na telefonu možná, ale budeme ještě pokračovat v naší debatě. Tak tedy jste se mi posteskla, že vlastně učit skladbu jako takovou ani moc nelze. Jaký byl váš přístup k studentům skladby?
Je to o tom, že vlastně s studentem je nutno neustále hovořit, neustále mu předkládat, co je dobré, co je špatné, vykládat si s ním o těchto věcech a nutit ho, aby sám o tom přemýšlel ze spodu.
Pojďte si vzít sluchátka, máme na telefonu posluchače. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Tady je Jiří Folvarčin z Prahy. Dobrý den.
Dobrý
den. V roce 52 pracoval jako zvukový technik v Československém rozhlase a v té době to bylo ještě ORO, Ostravský rozhlasový orchestr, a později se z toho stala Janáčková filharmonie. Chtěl jsem se zeptat, co a nebo kdo udělal tuhletu zásadní přeměnu orchestru, který znamenal jeho další růst.
No, zatím vším stála osobnost Rudolfa Kubína, který opravdu měl jakousi svou ideu a představu, co je třeba v Ostravě zařídit a udělat, aby hudební školství i prostě hudba jako taková mohla existovat. Takže ORO se stalo základem takzvaného Ostravského symfonického orchestru,
ano.
Později Státní filharmonie Ostrava, a teprve v roce 60...
Myslím, že to byl rok, nebyl to byl rok 71 za 71, pana Iva Stolaříka.
Ano, byla Janáčková filharmonie Ostrava. No, tak ta cesta byla poměrně dlouhá, ale ten ORO, orchestr rozhlasový, byl skutečně základem. A potom tady byly ještě různé takové amatérské nebo poloamatérské orchestrální tělesa, které řídil třeba Jan Pešat, jo. Které prostě se nějakým způsobem dali dohromady a vzniklo nové těleso.
Velmi děkuji a ještě jsem se chtěl zeptat, zda něco byste mohl říct o orchestru Nota. Přece chtěl, jestli teda něco takového teda bylo životné nebo nebylo. Děkuji.
No, Nota byla éra velice, velice bych řekl, to byl rozhlas ostravský vlastně na hlavní vlně. A já si myslím, že to byla velice záslužná činnost. Zbýněk přece chtěl, byl člověk, s kterým jsem se velice rád stýkal, který byl vlastně takový obojživelník, který psal i hudbu vážnou, i hudbu pro notu. Byl to počin velice, velice zajímavý a velice podnětný. Myslím, že vyrostlo na nich taky jiní skladatelé, jako jsou třeba Zdeněk Petr nebo skladatel Juchelka, nebo ještě taky, tuším, v té době v Ostravě působil Svatopluk Havelka.
Ano.
Čili to byli lidé, kteří prostě kolem noty vlastně pracovali a sloužili tomu.
Tak děkujeme za dotaz, my půjdeme dál, děkujeme, zdravíme, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Půjdeme dál a pustíme si od Milana Báchorka kousek ze skladby Žovka, která se váže také k Leoši Janáčkovi. To si potom možná ještě vysvětlíme a je to první část Dřevo javorové. Tak aspoň vstupní část té skladby Žovka, Dřevo javorové, Milana Báchorka. Milan Báchorek ještě pár minut se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, skladatel, sbormistr, pedagog a emeritní ředitel Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Klobouk dolů, vy jste byl ředitelem této instituce od roku 1992 až do roku 2004 a stál jste v letech 91 až 96 u toho, že se z Hrabákovy ulice z té staré konzervatoře, trošku zatuchlé už, přestěhovala škola do parádní budovy, krásné nové, která také ale sousedila se starším komplexem a tato budova je opravdu chloubou Ostravy, musím říct, a vlastně celého hudebního školství celé České republiky. Mm-hmm. Jenom krátce zaspomínejte na tu dobu, kdy se ze skladatele stal vlastně stavby vedoucí.
No, tak byly to opravdu krušné časy. Já na ty časy vzpomínám velice, velice rád, protože já jsem se poznal zase úplně s jinými lidmi a konečně se začalo dělat něco, o čem se mluvilo předtím 30 let nebo 20 let, že je třeba postavit novou školu, že je třeba postavit koncertní sál a tak dále. A měl jsem možnost něco z toho splnit. Čili to byl ten problém, který mě zavazoval a snažil jsem se, aby ta škola byla obrazu, to znamená, aby se dalo v ní vyučovat hudbě, aby se dalo v ní vyučovat taky herectví, tanečnímu umění. A to je věc, která v dřívějších dobách v Ostravě nebyla možná, aby se vůbec pedagogové i žáci sešli na jednom místě.
Já musím podotknout jednu věc, které si na vás velmi vážím. A to je ten umělecký duch, který jste přenesl z té staré konzervatoře, z té Hrabákovy ulice do nové budovy a který vládl za vašeho působení na Janáčkově konzervatoři v Ostravě na určitou velkorysost, kterou jste dával učitelům i studentům, protože když se v uvozovkách dělá umění, tak se musí svobodně dýchat. Je to tak?
Tak to jsem rád, že to říkáte. Samozřejmě, že to jsem nebyl jenom já, ale to byli především ti kantoři a žáci.
Já jenom vzpomenu teď velmi krátce na vaše oceněné velké skladby, které bohužel dneska nemohly zaznít, ale určitě se s vaší hudbou nesetkáváme naposledy, tedy Lidice, Velká věc, Stereofonie, Tahokvaldská poéma, které dostaly velké ceny, včetně violončelového koncertu například. Skládal jste hudbu pro dětské sbory, ať už také mužské, ženské, scénickou hudbu, komorní skladby. To všechno by vydalo opravdu na velký seznam. Já se zeptám, komponujete ještě, pane Váchorku?
No tak už jenom tak trochu víceméně se snažím upravovat. Buď převádím některé své skladby do nové podoby, anebo píšu ještě tady pro sbory.
Já vám v tuto chvíli popřeji vše dobré, hodně sil do dalšího psaní, doufám, že tím to nekončíte. Hodně sil do další organizace i hudebního života v Ostravě. Děkuji za to, že jste přijal pozvání do Telefonotéky a přeji vám dodatečně tedy ještě jednou vše nejlepší k vašim včerejším narozeninám. My se v tu chvíli rozloučíme do režie. Děkuji mistrovi zvuku Aleši Huberovi a Olze Jancové, která zvedala telefony. Děkuji také všem posluchačům, kteří se zúčastnili opravdu dnešního bohatého telefonování. No a někdy příště naslyšenou se s vámi, s posluchači Vltavy, těší Renáta Spisarová.
Děkuji za pozvání a přeji hodně úspěchu jak rozhlasu, tak i paní Renatě, aby to tady dělala tak hezky.
Naschledanou.
stick.